komentar tedna.
Merkurjevo leto, leto in fortuna minor. Če lahko verjamemo stoletni pratiki, ki za leto 2009, ki je Marsovo leto, pravi, da gre za moški planet, ki je sovražen človeški naturi, hudoben, razpihovalec vojn, prepirov in zdrah ter vsakršnih razprti, da je in fortuna minor, manjša nesreča, potem nam prvi meseci tega leta dejansko potrjujejo, da so kozmične konstelacije vredne upoštevanja. Dejstvo gospodarske krize, ki je postala izgovor za vse, samo po sebi ustvarja pogoje za konfliktna razmerja med sloji znotraj posamične družbe in tudi na mednarodni ravni. Svet postaja nervozen, še posebej tisti, ki so poceni prišli do bogatstva, v zadnjem času pa so ga ogromno izgubili. Predstavniki te globalne kaste so nevarni igralci sodobne zgodovine, ker so za svoje interese pripravljeni zakuhati konflikte, ki bi jim prinesli nove dobičke. Takšne igralce imamo vse povsod in tudi med našimi domačimi tajkuni jih najdemo. A to, kar naše slovensko občestvo trenutno najbolj zaposluje, je odnos s sosednjo Hrvaško. Ko sem pred dnevi bral intervju v reporterju z Doris Pak, nemško poslanko v Evropskem parlamentu, ki bi naj bila dobra poznavalka balkanskih razmer, sem se zgrozil. Najprej zato, ker z vsem spoštovanjem do gospe o razmerah v tem delu Evrope ve malo ali nič. Potem zato, ker je več kot očitno, da je nekdo dobro opral pamet in to gotovo ne slovenske strani. In nazadnje zato, ker se profesionalna političarka v nekih pregretih razmerah izraža popolnoma nediplomatsko. Hkrati sem si seveda postavil vprašanje, kaj dela naša slovenska politika vsa ta leta, da se ni uspela pridobiti pravih zaveznikov. Ne podkupljenih in ideološko prepariranih, ampak pravih, ki bi poznali dejstva in nič drugega. Vedno znova se sliši, kako hrvaška stran lobira. Ima prav, če to počne. Zakaj pa mi ne delamo po svoji strani enako? Ob osamosvojitvi smo imeli zaveznike v Nemčiji, Avstriji, Vatikanu in še kje. Jih danes še imamo? Se zdi, da ne. En sam majhen detalj pove vse. Ta država Vatikanu ni mogla že zdavne dati, podariti stavbe za nunciaturo iz gole hvaležnosti, ker je vatikanska diplomacija lobirala za nas ob osamosvajanju. Ne, mi se raje prerekamo za oslovske sence, ko gre za vprašanje ločitve cerkve in države in za to, ali bo v tej deželi krščanstvo imelo kakšen pliv ali ne. Ko nam je tekla voda v grlo, je evropski katoliški prostor bil dobrodošel, da smo se nanj obračali, ko smo dosegli, kar smo želeli, pa je bilo potrebno vse narediti, da bi se obvarovali domnevne nevarnosti, nove klerikalizacije in rekatolizacije Slovenije. Ta duh, ki ga dosledno v slovenski prostor širita zakonca Hribar, zanima pa večina mnenjskih voditeljev, nas je pripeljal v situacijo, ko je vprašanje, kdo je naš zaveznik, na koga se lahko zanesemo, da bo pošteno presojal o nekem sporu, kot je spor s Hrvaško. In ne samo to, da nas je naša samovšečnost in provincialnost pahnila v nezadivljiv mednarodni položaj. Znotraj sebe smo ponovno odprli fronto, ki je že toliko krat krivega Janše za vse, kar je narobe v tej državi, postavila za krivca za dogovore na Bledu. Poizkus, da se ga naredi za narodnega izdajalca, permanentno visi v zraku. In to počnejo ljudje, ki so iz beograjske čaršije gledali pod Alpe, kako tukaj v 90-ih desetarji pripravljajo odpor eni najmočnejših armad v tistem času. Kakorkoli je lahko politika sedanjega premierja Pahorja všečna in dosledna besedi, ki jo je dal pred volitvami, je tudi dvorezna in nevarna. Za njegovim hrbtom nekonsenzualni politiki vlečejo nekonsenzualne poteze. Tako jim premier služi za dobro fasado, ki se tudi dobro prodaja. A tudi pri tej prodaji je težava. Transparentnost stališč in mnenje je dobrodošla, a prav zaradi tega trpi dobra in konsistentna diplomacija v ozadju. Premier je preveč izpostavljen in nad preveč na tiskovnih konferencah, preveč zgovoren v kamero in to njegov položaj prej slabi kot krepi. V bistvu mu politični zavezniki vsi po vrsti že strežejo po političnem življenju. Da so otroci revolucije vedno žrli svoje otroke, danes predobro vemo. Kanibalizem najgrozotnejših dimenzij se nam spet enkrat odpira v rudniških rovih Svete Barbare nad Laškim. Verjetno je kakšen otrabljal pred 60 leti tistim, ki so jih tam pobili, zabrusil v obraz, no naj te reši tvoja Sveta Barbara, če more. Ta cinični in posmehljiv očitek je na eno uho na križu slišal sam Božji sin. O tej deželi že vrsto let poslušamo prozaične zgodbice o kršenju človekovih pravic, recimo izbrisanim, ne da bi enkrat samkrat varuhi zarohneli nad najbolj zločinskimi dejstvi, ki so se dogajali na tej zemlji, ki še vedno skriva posmrtne ostanke krivih in nekrivih, zadolženih in nedolžnih, predvsem pa nikoli postavljenih pred stol pravice, ki bi jim dokazala, da je njihova odločitev bila vredna smrtne obsodbe. Bodo res tokrat smrtno resni in pred solzami zadržani obrazi prepričali tudi tiste, ki jim je preštevanje kosti gre tako blazno na živce, da je to sramoto potrebno enkrat za vselej oprati iz narodovega telesa. Bodo po vsem tem tudi na Primorskem ljudje še imeli obraz, da s titovkami na glavi in peterokrako zvezo zaustavljajo sorodnike pobitih, ki bi radi prižgali svečo na kraju zločina? Da, mi imamo vso pravico, da na drugi strani meje počastimo spomin naših žrtev in drugi imajo pravico, da to storijo na naši zemlji. Enako imamo pravico, da zahtevamo pravično rešitev mejnega spora s Hrvaško, samo ne s pomočjo ljudi, ki so jih izpustili iz zapora pred kamere ali ki so se svoje kulture naučili med zverinskim upitjem na stadionih, sedaj pa bruhajo svoj nacionalizem v slovensko javnost. Politika, ki se poslužuje zapornikov za doseganje svojih ciljev, je politika diktature in umazanije, ki se prej ali slej konča, kot se je končala druga svetovna vojna na slovenskih tleh. In če bi mi to zgodovino imeli prečiščeno in reflektirano, če bi si priznali lastne zmote, bi veliko bolj verodostojno to pričakovali tudi od drugih. Če nam hajderjanska Koroška in Avstrija upravičeno gresta na živce, ker se tudi Avstrija ni posula s pepelom zaradi nacizma in če Italijanom očitamo, da se niso očistili fašizma, potem najprej dajmo lasten vzgled in se očistimo revolucionarnega komunizma kot sistema, ki se je pokazal vsej svoji sprevrženi poživinjenosti. Težko si predstavljam patološke posledice, za katerimi so trpeli rablji in ki jih med drugim skrivajo arhivi slovenske psihiatrije, če jih tudi ta ni uničila, da bi zabrisala neslavne sledi. Lahko si predstavljam stisko ljudi, ki so marsikaj vedeli in so molčali kot grob. Sploh pa si ne moremo predstavljati pekla v rovih, ki sedaj nemo zijajo v našo sedanjost. Res je, da smo Slovenci v zgodovini izgubljali ozemlje in da nam nekaj malega preti tudi v odnosu do Hrvaške. A prav tako je res, da se nam je to dogajalo zaradi naše lastne nesposobnosti in razdeljenosti. To se nam je dogajalo tudi zaradi naše samouničevalnosti, ki je enkrat na pohodu zaradi umorov, drugič zaradi samomorov, tretjič zaradi detomorov. In vse to je našo skupnost zreduciralo na biološki minimum preživetja. V sebi razdeljeni, samouničevalni in brez dobrih sosedskih odnosov ter brez zaveznikov v Evropi lahko pozabimo svojo državo, narod in prihodnost. Upam, da bo za marsikoga te dni obliž na ta prva dva meseca Merkurjevega leta obisk benediktinskega patra Anselma Grüna, ki ima v svojih duhovnih spisih veliko psihologije in teologije, s katero se da pozdraviti tudi najhujše patologije, če je seveda za to neke osebne volje in spoštovanja lastnega ter dostojanstva drugega človeka.
Komentar tedna.